Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la a doua carte a profetului Samuel, capitolul 12. Vom citi versetele 13 și 14. Repet, 2 Samuel, capitolul 12, pagina în Biblie 336. Citim versetele 13 și 14, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. David a zis lui Natan, am păcătuit împotriva Domnului. Și Natan a zis lui David, Domnul îți iartă păcatul, nu vei muri. Dar pentru că ai făcut pe vrăjmașii Domnului să-l hulească, să vârși în fapt aceasta, fiul care ți s-a născut va muri. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința lui Dumnezeu, astăzi voi prezenta partea a doua a mesajului Cum am ajuns în mizeria aceasta? Parte din serialul de 12 mesaje intitulat Înțeleptul nebun. În prima parte a acestui mesaj vă aduc aminte ca să putem să avem o legătură mai bună cu ceea ce urmează. Am privit în Scriptură la patru modele de oameni ai lui Dumnezeu. Repet, oameni ai lui Dumnezeu, care la un moment dat în nevegherea lor au călcat cuvântul lui Dumnezeu. N-au ascultat de șoapta Duhului din inimă care îi călăuzea înspre bine și în bine. Au păcătuit și au ajuns într-o stare sufletească teribilă, într-o mizerie morală dezolantă. Tocmai de aceea mesajul, cum am ajuns în mizeria aceasta. De asemenea, când privim în cuvântul lui Dumnezeu și am privit la aceste patru modele și vom privi la patru altele astăzi, când privim în cuvântul lui Dumnezeu ne aducem aminte de ceea ce spune acest cuvânt inspirat de Duhul Domnului, că tot ce scrie aici, în Scriptură, nu este la întâmplare, nu este ca să satisfacă curiozitatea cuiva, ci tot ce este scris în Scriptură este pentru noi, ca să învățăm, să-L cunoaștem pe Dumnezeu și să nu cădem în aceeași greșeală ca ceilalți. Dar dacă am greșit, să știm să ieșim din greșeală, să ieșim din păcat, așa cum au făcut acești oameni ai lui Dumnezeu. Cele patru modele la care ne-am uitat și pe care le enumer doar cu caracteristica specifică, a fost modelul Eva. Cum a pierdut Eva raiul? Greșeala fundamentală a Evei a fost aceea că s-a angajat într-o dezbatere pentru care nu era calificată. Ea nu a fost calificată din punct de vedere teologic, dacă vreți, în ce privește rămânerea în rai, această calificare o avea Adam. Calificarea Evei era o calificare emotivă pe care Adam nu o avea. Dar Eva s-a angajat într-o dezbatere pentru care nu era calificată și de aceea a greșit. Lot este cel de-al doilea model la care ne-am uitat. Lot a păcătuit și a făcut ce este rău înaintea Domnului, bineînțeles că și-a revenit în final, murind ca om neprihănit. Cum a păcătuit? S-a lăsat condus de privire. A văzut că Gomora, Sodoma, câmpiile de acolo, din acele ținuturi, sunt mănoase. S-a dus și s-a așezat acolo, însă s-a așezat într-o cetate sau între niște cetăți păcătoase, homosexuale. Pe de altă parte, Lot este omul care trăiește între două lumi. Îngerii Domnului îl găsesc la poarta Sodomei. El ar fi fost și în Sodoma și în afara Sodomei. Și mulți sunt ca și el, le-ar place și în biserică și în lume în același timp. Dar nu se poate sluji la doi domni. Samson a fost cel de-al treilea model la care ne-am uitat și Samson de asemenea vorbește multora dintre contemporanii noștri, chiar din biserici, și anume, greșeala mare și păcatul lui Samson este acela, că el s-a dus și a trecut pe unde nu trebuia să umble. A mers la Timna, printre fetele filistenilor, așa cum unii tineri se mai duc la discotecă sau în alte locuri în care nu trebuie să calci. Apoi, la această greșeală fundamentală a lui Samson, a făcut a doua greșeală, similară cu prima. S-a dus în Gaza și a intrat la Dalila. Deci de două ori a repetat aceeași greșeală, iar căderea lui a fost foarte dramatică și a pierdut ochii. Okay. În final, ne-am uitat la un model din Noul Testament, al apostolul Petru. Cum a reușit Petru, care a umblat cu Domnul, să se lepede de Mântuitorul său? De ce a trebuit Petru să plângă cu amar apoi? Și am observat că păcatul lui Petru, greșeala fundamentală pe care Petru a făcut, este din nou o greșeală pe care mulți contemporani o fac. Oriunde mă duc, vreau să vă spun cu frică de Domnul, oriunde mă duc, am ocazia aceasta să stau de vorbă cu frați și surori, cu familii, sunt mereu câteva întrebări care mi se adresează și care sunt în contradicție cu Sfintele Scripturi. Greșeala lui Petru este aceasta, el a argumentat chiar cu Dumnezeu. Domnul Iisus i-a spus: Petre, o să te lepezi de mine. Fii serios, Doamne. Mie îmi spui așa ceva? Mie îmi spui așa ceva? A început să argumenteze cu Iisus. Și sunt mulți astăzi care păcătuiesc și cad în păcat pentru că argumentează cu Dumnezeu. Ca și Eva, ca și Petru. Oare zis Dumnezeu chiar să nu bem? Și pun mâna pe pahar. A zis Dumnezeu chiar să... Și să duc și comit păcatul. Dar de ce? De ce să nu? Și cad și apoi plâng. Remediul pe care l-am putut urmări și pe care îl recomandă Sfintele Scripturi, evident, este un remediu în 5 trepte, l-am amintit rândul trecut, este pocăință, apoi cel de-al doilea este frică de Domnul, cel de-al treilea este urârea răului, nu cochetare cu răul, urârea răului, urmează apoi schimbarea companiei, a prietenilor, împrietenește-te cu oamenii temători de Domnul, nu cu cei care te trag la păcat. Și ultimul, cel de-al cincelea, dependență totală de Domnul. Este Iisus Hristos cel care a spus în Ioan 15, 4 la 5, despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Nimic bun, a se înțelege că putem face multe lucruri fără Dumnezeu, dar toate rele, toate rele, toate rele. Cum am ajuns în mizeria aceasta? Mulți trebuie să-și adreseze această întrebare. Pentru că starea lor sufletească este o stare de frământare continuă. Ei știu în conștiința lor că au făcut rău, că au păcătuit. Îi chinuie zi și noapte. N-au curajul să se pocăiască, n-au curajul să recunoască. Și stau câte un an, 2, 3, 5, 10, 20 de ani. Am întâlnit oameni care după 30 de ani de zile și-au recunoscut păcatul. Tot atâta vreme au fost în biserică. Abia după 30 de ani și-au mărturisit păcatul și-au fost eliberați de chinul și de teroarea aceea. Au mers în această mizerie spirituală, în această stare sufletească, în această stare agonizantă, atâția ani. Să ne uităm din nou la patru modele biblice, două din Vechiul Testament și două din Noul Testament. Primul model la care ne uităm astăzi este David. Cum a putut un gigant ca David să ajungă în mizeria sufletească, în mizeria spirituală, în mizeria morală, în mizeria politică și în mizeria familială în care a ajuns el? Cum? Dacă vă veți uita cu mine în cuvântul Domnului, David, despre care am citit în pasajul de bază pentru a doua parte a mesajului meu, patru lucruri distincte se pot vedea, sigur sunt mai multe, dar pentru timpul nostru la dispoziție, patru lucruri distincte se văd în activitatea lui David, care l-au dus spre cădere, spre păcat. Patru lucruri pe care, dacă vă uitați cu atenție, unele le veți vedea în viața voastră. Dacă mă uit cu atenție, le voi vedea poate în viața mea. Dacă ne uităm cu atenție, le putem descoperi în noi la un moment dat. Primul lucru pe care îl face David este desensibilizare spirituală. Desensibilizare spirituală. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului. În 2 Samuel, capitolul 5, cu versetul 13, citim. David și-a mai luat țiitoare și neveste din Ierusalim după ce a venit din Hebron. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează următorul lucru. David, în sfârșit, și-a văzut visul să fie împărat peste tot Israelul. Acum, după ce a stat 7 ani la Hebron, este împărat peste tot Israel. A venit la Ierusalim, a cucerit Iebusul sau Ierusalimul și acolo și-a stabilit capitala, și-a zidit palatul, acolo a ales locul unde să zidească apoi templul dedicat lui Dumnezeu. Însă ce se întâmplă cu David este ceea ce se întâmplă cu foarte mulți. Când a ajuns în culmea puterii, cu toate binecuvântările după el, El a început să manifeste această desensibilizare spirituală. Și cuvântul Domnului spune că primul lucru pe care l-a făcut, și-a mai luat niște neveste. Făcând lucrul acesta, a călcat, fiți atenți, a călcat porunca dată de Dumnezeu cu privire la împărat din Deuteronom 17, 14 la 17. Unde spune cuvântul Domnului rostit prin Moise: dacă vă veți duce în țara pe care v-am promis-o și veți intra în ea și veți ajunge să gândiți ca neamurile, că nu vă mai trebuie peste voi judecători care să judece între voi, ci vă trebuiește un împărat, împăratul trebuie să aibă trei caracteristici distincte. Prima caracteristică: să nu aibă mulți cai. Așa cere versetul 14a din Deuteronom 17. Spune de ce? Pentru ca nu cumva să se laude că prin puterea lui v-a dus unde v-a dus, ori într-o zi să vă ducă din nou în Egipt. Să nu aibă multe neveste. Deuteronom 17 cu 17a: și să nu adune mult aur și argint. 17 cu 17 Deuteronom, partea finală. Însă, el este în vârful puterii, în vârful piramidei, are tot ce-i trebuiește, probabil ca și tine sau ca și mine, am ajuns păstor senior sau ai ajuns businessman, toate lucrurile îți merg, ai pace în casă, toate lucrurile sunt faine, salariu bun. Acum începi să te desensibilizezi, îți permiți una, îți permiți alta. Și calci cuvântul Domnului, este desensibilizare spirituală. Următorul pas pe care îl face este relaxare prea multă. Relaxare prea multă. Nimeni să nu mă înțeleagă. Toată lumea are nevoie de concediu. Și mai ales cum este acum vară, luna august, este timp de concedii, pretutindeni. Însă David începe relax prea mult. Acum nu mai merge la luptă. Acum nu se mai roagă așa de mult. Nu mai cântă așa de mult cu harfa lui. Nu mai caută casa Domnului sau cortul întâlnirii așa cum îl căuta până acum. Acum știți ce caută și găsește? O găsește pe Batșeba. Păcatul acesta, după desensibilizare spirituală, este foarte la mână pentru societatea contemporană. Cum ne-a ridicat Domnul un pic? Cine caz pe toți dintre noi? Parcă nu suntem, nu avem un pic de minte mai mult, așa? Cum ne ridică Domnul un pic și dispunem de un salar mai bun, de o stare financiară mai echilibrată? Primul lucru care ne este în minte: cât de multe concedii, peste concedii. Și dacă avem unul pe an, ne facem șapte. Dar dacă îi chemăm să vină la biserică, și nu îmi pot lipsi de la servici, Doamne ferește. Știți lucrul acesta, nu? Este un relax prea mare. Încă o dată, nimeni să nu înțeleagă greșit. Vacanța este bună, odihnă, rânduit-o Dumnezeu, n-am rânduit-o noi, dar când preocuparea noastră, după ce Domnul ne-a dat binecuvântări, cea mai mare preocupare nu este casa lui Dumnezeu, nu este mulțumire și laudă, închinare între Dumnezeu, ci este relax, cât mai multe metode de relax, este un pericol spiritual care ne aduce căderea. Și David s-a dus spre această cădere. În primul rând, desensibilizarea, a început să-și permită, că e mare, acum se relaxează prea mult. Următorul pas, de-al treilea pe care îl face, este o raționalizare firească. Nu se mai folosește de o rațiune scripturală. De ce să mai judece biblic? Acum poate manipula pe oameni. Acum poate folosi pe prieteni. Acum poate distruge chiar pe unii dintre ei. 2 Samuel 11, 6 la 17 îl distruge pe Urie Hetitul, unul din prietenii lui cei mai apropiați. Deci începe să raționeze. Și uitați ce fel de rațiune are. O rațiune în care în societatea contemporană sună și se numește a fi corect politic. Și în societatea contemporană, dacă cineva desfrânează, nu cumva să-i spui și în biserică, nu știți că de aceea am fost dat în tribunal, nu cumva să-i spui că a curvit, că jignești, o jignești. Și trebuie să-i spui: a avut o implicare romantică. Domnul meu, doamna mea, ai curvit, ai păcătuit, cât de grosolan sună, ăsta este. Intimitate sexuală, Biblia admite numai între soț și soție, punct. Nu este între logodnic și logodnică. Nu este între prieteni. Nu este nicăieri în afara cercului căsătoriei. Dar David are și el o, ce să faci, o afacere romantică, nu? Ca să fim corect politic. Și îl costă. Și îl costă. Raționează omenește. Dar de ce? Odată nu strică. Cum zice americanul, one night stand won't kill you. Te omoară, puiuțule. O singură afacere te distruge. Îți distruge conștiința, îți distruge familia, îți distruge casa, îți distruge business-ul, îți distruge pe tine. Pasul numărul 4 pe care David îl face și ajunge în mizerie în care ajunge este degenerare spirituală totală. Degenerare spirituală totală. Astfel, adulterul aduce minciună, nu? Deja începe să mintă, are abilitatea să inventeze. Minciuna aduce crimă. Și de asemenea, crima aduce implicarea prietenilor. Deci îi determină să colaboreze cu el la păcat. Dar toate acestea se plătesc. Fica sa, Tamar, este violată de fratele ei, Amnon. Amnon este ucis de fratele său, Absalom. Absalom face rebeliune împotriva tatălui său, David, și este ucis de Ioab. Fiul născut din adulter moare. Adonia, un alt fiu, este ucis de Solomon pentru pretenție de a ajunge împărat. Costă. Vă stați în fața mea astăzi și vă zice, dar pentru mine a murit Domnul Iisus Hristos. A murit ca să nu mai păcătuiești după ce te-ai împăcat cu El. Nu să te joci cu păcatul. Oricine se joacă cu păcatul după ce a cunoscut mântuirea, să nu fie surprins dacă va trebui să plătească într-o zi. Să nu fie surprins. Cum am ajuns în mizeria aceasta? Uite cum se ajunge. Desensibilizare spirituală, relax prea mult, rațiune firească și apoi degenerare spirituală. Cel de-al doilea model la care vă invit să ne uităm este modelul Iona. Cum a putut un profet al lui Dumnezeu să ajungă în mizeria în care a ajuns Iona? Și încă în ce mizerie? Dacă Domnul ar vorbi cu mine, nu știu cum ești tu, dar dacă Domnul ar vorbi cu mine așa de audibil cum a vorbit, am avut această experiență cu Dumnezeu, dacă ar vorbi și astăzi cu mine Domnul cum a vorbit cu Iona și să zică, Lazare, bine faci ce faci? Și eu să păcătuiesc, să zic, bine, Doamne! Știți cum zice românul? O și intra în pământ. Dar Iona este așa de pierdut săracul, încât dacă vorbește cu Dumnezeu ca și cu oricare alt om, cu desconsiderare, vorba americanului, who cares, cui pasă? Care este pilda pe care ne oferă Iona și de care noi trebuie să ne ferim? Pentru că am spus și repet, rostul celor scrise aici este pentru noi, să învățăm să ne ajungem într-o mizerie morală, într-o mizerie spirituală, într-o mizerie de familie, într-o mizerie de business, într-o mizerie lăuntrică, de conștiință în care au ajuns și sunt mulți. Trei lucruri am văzut la Iona pentru scopul lecții de astăzi, sunt mai multe ele, dar trei lucruri vreau să amintesc aici astăzi. Unul, care este foarte general și foarte frecvent în tot timpul, este neascultarea. El a fugit de porunca Domnului. Iona 1, 1 la 4. Dumnezeu i-a spus, du-te acolo și Iona a mers în altă parte. Așa cum nouă ne spune mereu cuvântul lui Dumnezeu. Laudă-L pe Domnul, dar mă simt mai confortabil să bârfesc. Adus de cealaltă la casa Domnului, mie să nu-mi spună cine unde să o aduc. Știți, este așa această fugă de responsabilitate. Cum Dumnezeu putem argumenta că nu ne pasă. Al doilea lucru și al doilea mare păcat pe care l-am văzut la Iona, în care a degenerat, este bigotrie. bigotrie. El este un bigot. Adică ce este aceasta? Este un legalist religios și un fanatic, cum rar se poate întâlni. Deseori mă pentru români mai găsești din ăștia ca și Iona. Bigoți, fanatici. Numai biserica lor intră în rai. N-ați văzut din aceștia? Și frații noștri. Nu poate veni să se roage cu tine sau cu mine, că se mânjește, dar el bea și curvește de le rupe. O să stai lângă tine sau lângă mine să murdărești. Vă spun ca unul care cunosc lucruri multe. Bigoți. Și socotesc bigotismul sfințenii, deci fanatismul acesta. Este bigotism religios. Apoi, următorul păcat al lui Iona este șovinismul. Printre oameni de Dumnezeu șovin, unguri și români, și americani, și evrei, și țigani, șovin. Nu vroia Iona nici în ruptul capului ca alte naționalități să cunoască pe Dumnezeul lui Israel. Șovin. Și ce trist este că și în bisericile moderne și contemporane se perpetuează șovinismul. Nu se poate ruga un român cu un ungur de multe ori, un român cu un țigan. Nu se poate ruga un alb cu un negru. Rasism. De ce? Și apoi ne mirăm în ce mizerie morală ajunge, în ce stare sufletească cădem, ce experiențe avem. Iona este un neascultător, este un bigot, este un șovin. Și lucru cu care se alege dureri de cap. Leșin. Se ceartă cu Dumnezeu. Și după ce Dumnezeu mântuie atâtea sute de mii de oameni, cum erau în Ninive, Iona încă e nervos. Dați-vă seama în ce stare spirituală este el. Al treilea model la care vă invit să ne uităm și să învățăm să nu cădem în aceste păcate, în aceste fără de legi, în aceste lucruri care ne iau pacea, ne chinuie conștiința, ne umple de frica aceea de a nu fi descoperiți. Trăim o viață dublă, vai de noi, să nu se știe despre noi. Mizerie, mizerie morală, mizerie sufletească, mizerie spirituală. Și al treilea model la care ne vom uita astăzi este modelul Iuda Iscariotian. Întrebare, cum se poate ca din apostol să devină cineva fiul iadului? Știți că sunt oameni care au această doctrină, ei o consideră biblică și este dezbatere continuă pe tema aceasta, punctul de vedere al acestui păstor care vă vorbește și punctul de vedere al Bisericii Emanuel, sper să fie acesta și cred că este că așa am învățat împreună și așa v-am învățat, este aceasta, că se poate cădea din har, se poate cădea de la credință. Pentru unii vând și spun, odată mântuit, totdeauna mântuit. Știți cum zice americanul, you wish. Ai vrea-te-o. Să te întâlnești cu Domnul și după aceea să trăiești cum vrei și tot în rai să te duci. Îți spun eu, niciodată. Niciodată. Iuda nu s-a dus în rai și nu o să-l găsiți. Vorba aceea cu studenta aceasta care, știți povestea lui Iona, nu? Predica Evanghelia pe stradă și un domn a fost deranjat pentru că lui nu-i plăcea cineva să-i spună să creadă în Domnul Iisus Hristos și să urmeze pe Domnul Iisus Hristos. A oprit-o și a spus, domnișoară, pe mine mă deranjează predicarea dumitale și mă deranjează foarte tare. De unde știu dumneata că Iisus Hristos acesta este viu și cu adevărat? Păi uite de unde știu, eu am fost o femeie imorală, drogată, toate păcatele și toate fărăjile le-am făcut. Iisus m-a eliberat, sunt o făptură nouă. Am o viață real acum, sunt o femeie modernă, dar sunt o femeie disciplinată și pot să învăț și pe alții să fie la fel. Puterea lui Dumnezeu m-a eliberat. Și unde ai găsit această putere? În Scriptură am găsit-o. Și crezi tot ce spune în Scriptură? Cred. Păi ea spune, cum a înghițit peștele pe Iona. Stat fata, a zis, nu știu. Nu știu. Uite, asta nu știu cum a înghițit peștele pe Iona. Dar când ajung în rai, o să-l întreb pe Iona. Iona spune, cum te-a înghițit, domnule, peștele ăsta? La care domnul nostru, crezându-se foarte inteligent, a zis, domnișoară, de nu-l găsești în rai pe Iona, ce te faci? Păi atunci întrebați dumneavoastră. Iuda s-a dus în iad. Și Iuda este un om mare. Este un om mare. Dar cum a putut Iuda, dintr-un apostol al Domnului Iisus Hristos, să ajungă fiul iadului? Aș vrea să vedem trei lucruri despre Iuda. Primul, el consideră mântuirea ca un lucru de apucat. Consideră mântuirea ca un lucru de apucat. Și am să vă citesc un pasaj pe care îl cunoașteți și am să vă explic scurt pasajul. Marcu 3, 13 la 19. Ascultați bine. În urmă, Iisus a suit pe munte. A chemat la el pe cine a vrut și ei au venit la el. A rânduit dintre ei 12 ca să-i aibă cu sine și să-i trimită să propovăduiască Evanghelia, bineînțeles. Le-a dat și putere să vindece boalele, i-a auzit ce are Iuda, și să scoată dracii. Iată cei 12 pe care i-a rânduit. Simon Petru, Iacov, Ioan, eu nici ies pe toți, și Iuda Iscariotean. El a considerat mântuirea și părtășia cu Dumnezeu ca pe un lucru de apucat. Mi se cuvine. Pe de altă parte, oricine, pentru că mulți discută și se va discuta în continuu, oricine mă ascultă și oricine citește în Scriptură, trebuie să știe acest adevăr. Că precunoașterea divină, Dumnezeu a știut că Iuda va cădea, dar notați acest lucru. Precunoașterea divină, cum rezultă ea din Efeseni 1, 5 la 6 și 11, 1 Petru 1 cu 2, unde zice, după cunoașterea mai dinaintea lui Dumnezeu. Deci precunoașterea divină nu anulează responsabilitatea individuală a nimănui. De aceea, necăutând la fața omului, Domnul Iisus a dat și lui Iuda acea șansă ca oricărui alt om. De ce este Iuda vinovat? Pentru că el a ales să facă ceea ce a făcut. Iisus i-a dat șansa ca lui Simon Petru, ca lui Ioan. Vindecări divine, putere asupra demonilor, asupra dracilor, prezența lui Hristos. Dar Iuda consideră aceasta, mi se cuvine, asta merit. Și așa sunt mulți astăzi în haina lui Iuda. Poziția pe care o au, consideră că o merită. Asta li se cuvine și de aceea tratează poziția ca pe ceva de apucat. Vocea pe care o au, consideră că li se cuvine. Nu e a ta. Talentul pe care îl au, nu e al tău, nu e al meu. Darul pe care îl au, nu e al tău, nu e al meu. Faptul că stă în picioare, Apostolul Pavel spune, cine stă în picioare să ia seama ce să facă. Să nu cadă, că nu rămâne în picioare tot timpul. Bunurile pe care le are, consideră că le merită, ca pe un lucru de apucat. Nu considera așa, domnul meu, pentru că suflă uraganul Domnului și tot a spus zberea ce ai adunat. Tot. Nici crucea roșie nu te mai poate ajuta. Iuda a considerat mântuirea și prezența lui Hristos lângă el ca pe un lucru de apucat. De aceea a ajuns unde a ajuns. Cel de-al doilea lucru care îl caracterizează pe Iuda este lăcomie și individualism. Lăcomie și individualism. Ioan 12, 4 la 6, cuvântul Domnului spune așa. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotean, a zis, în legătură cu mirul care a fost turnat pe capul și pe picioarele lui Iisus. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. El este un zgârcit și un individualist. De ce? Pentru următorul lucru, și vă rog să notați aceasta, pentru că e la modă. E la modă în America, e la modă în țările capitaliste, în țările dezvoltate. E la modă printre unii businessmen. A nu vedea pe sărac lângă tine, despre care Domnul a spus, pe săraci veți avea totdeauna cu voi, este o sfidare a Evangheliei. Al vedea pe sărac lângă tine și al folosi ca să aduni bani pentru tine, nu pentru el, este o crimă înaintea Domnului. Și asta se face foarte frecvent astăzi. Câte show-uri n-ați putut să vedeți la televiziune despre oameni care arătau copii necăjiți, dezbrăcați, nespălați, înfometați. Oameni de inimă bună făceau donații imense. Și unde ajungeau banii? Unde ajungeau banii? La desfrânate, la niște drogați și la niște aiuriți care profitau pe seama săracului și își băteau joc de orfan, de sărac și de văd, își băteau joc de Dumnezeu. A trăi doar pentru sine înseamnă a muri în final față de Domnul Iisus Hristos. Iuda consideră ca un lucru de apucat faptul că stă lângă Mântuitorul, că stă lângă cel mai mare dascăl tuturor timpurilor, și apoi este un egoist, un individualist. Urmează cea de-a treia trăsătură distinctă a lui Iuda. El își croiește un drum de la care nimeni nu-l abate. Deci Iuda este un om care își croiește drumul. Uitați ce scrie în Fapte 1:17-25, o traducere englezească, dacă ați avea în fața noastră, v-ar ajuta mai bine să înțelegeți, pentru că este tradus mai bine, dar știți, uneori, de multe ori, puterea de redare, cel ce traduce, diferă. M-am uitat în cel puțin 15 variante în texte. Iuda, zice Petru, era din numărul nostru, deci al apostolilor, și era părtaș al aceleiași slujbe, versetul 25, dar a căzut ca să meargă la locul lui. În engleză spune, in Judah chose to go to his own choice of place. Adică el a ales să meargă la locul lui de alegere, deci pe care și l-a ales. Deci Iuda nu dă el mult pe Domnul Iisus Hristos, nici pe faptul că i s-a dat putere să vindece și să scoată demoni. Nu dă mult. Dar de fapt, el și-a pierdut puterea acum în situația în care se află. Scopul lui este să ajungă în iad și nimeni nu-l poate opri, nici Hristos. S-a dus la locul pe care el și l-a imaginat. Asta este sugestia biblică. Asta a fost viziunea lui, acolo să ajungă, nimeni nu l-a oprit. Și e plină lumea de Iuda în această privință. Uitați-vă și nu trebuie să-mi dați dreptate, ci trebuie să gândiți un pic. Știe că este rău să fumeze, dar cine îl poate opri? Cine îl poate opri? Iuda. Știe că este rău să bea alcool, cine îl poate opri? Știe că este rău drogul, cine îl poate opri? Știe că este rău adulterul, cine îl poate opri sau o poate opri? Știe că este rea minciuna, cine îl oprește? Știe că este rea viața dublă, cine îi poate opri? Știe că este rea clevetirea, dar au o direcție, chiar dacă nu admit, și direcția lor este iadul. Iadul. Se duc, cum spune Solomon despre cei ce merg la păcat, ca bou la tăiat. Și este trist că oamenii nu vor să gândească pentru ei înșiși. Modelul numărul 4 la care vă invit să vă uitați împreună cu mine este modelul Dima. Cum a căzut Dima din credință când el a lucrat alături de cel mai mare om al scripturilor Noului Testament, Apostolul Pavel? Să crești lângă un om al lui Dumnezeu este un mare privilegiu. Și un om cum este Pavel, Dima a avut tot ce-i trebuie. Însă și Dima are trei hibe mari, dacă vreți să vorbim arhaic. Trei probleme mari. Prima, el n-a știut, pentru că n-a vrut, să evalueze prietenia adevărată. 2 Timotei 4:10 A și C, deci același verset, Apostol Pavel spune că Dima m-a părăsit. Cine este Apostolul Pavel pentru Dima, pe lângă faptul că este părinte spiritual? Este prietenul lui. De ce a căzut Dima? Pentru că n-a știut și n-a vrut să evalueze prietenia adevărată. Ce cere prietenia adevărată? Fiți atenți, prietenilor! Prietenia adevărată are câteva principii și acestea sunt loialitate, statornicie, sacrificiu și simțiri ca pentru un frate. Proverbe 18:24, 17:17 spune înțeleptul Solomon: prietenul adevărat iubește ori și când și în nenorocire ajunge cum? Ca un frate. Ca un frate. Dar Dima nu-și evaluează prietenii. Pavel este necăjit și este în închisoare. În loc să-l iubească și să fie ca un frate pentru el, și mai bătrân decât el, întoarce spatele. Cel mai bun prieten al tău trebuie să fie soția ta, soțul tău, copiii tăi, părinții tăi, păstorul bisericii. Evaluează-ți prietenii, cu adevărat. O altă problemă a lui Dima, de aceea a ajuns în mizeria în care a ajuns, este nerăbdarea, care caracterizează mare segment de lume, inclusiv din cei ce se laudă că îl cunosc pe Domnul. 2 Timotei 4:10 A și B, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum, de acum, de acum, de acum, Dima n-are răbdare. Și ca și Dima sunt mulți, totul astăzi, totul acum, de aceea își pierde tinerețea, își pierde fecioria, își pierde virginitatea, își pierde reputația, își pierde caracterul, își pierde integritatea, pentru că vrea acum, acum, cum a zis Samson, ia-mi eu că mi-o trebuie. Și a scos ochii. A putut să-i spune, tata, nu-ți trebuie ție asta, asta îmi trebuie. Ei, aia i-a scos ochii. Acum, acum, acum. Nerăbdare. Și apoi, Dima ajunge în mizeria lumii pentru că preferă vrăjmășia cu Dumnezeu în loc să prefere prietenia cu Dumnezeu. Yes? Preferă vrăjmășia cu Dumnezeu în loc să prefere prietenia cu Dumnezeu. Iacob 4:4. Suflete adulteros, nu știi că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Și se miră mulți de ce sunt în mizeria în care sunt? Pune-te această întrebare să vezi cu cine ești prieten, și anume, ce gândire promovezi? Lumească sau sfântă? Ce atitudine demonstrezi? Asculți în cuvântul Domnului sau ești un obraznic? Ce vizionați acasă? Rated G, nu? Marcate G, nu GOG, good, cum zice american. Sau rated R, marcate R, recomandate, adică, nu? Ei... Cum vorbiți? Cum vă îmbrăcați? Cum vă purtați în societate? Ce iubiți mai mult? Asta spune cu cine ești prieten. Prieten cu lumea este dușman cu Domnul. În final, și astăzi, în partea a doua a mesajului meu, cum am ajuns în mizeria aceasta, în final, în al cincilea rând, cum vom ieși din această mizerie? Cum se poate ieși? Am să vă enumer 4 aspecte distincte pe care le putem avea la dispoziție ca să ieșim din mizerie. Primul, admițând că păcatul nostru este împotriva Domnului și a noastră. Deci, când am păcătuit și conștiința mă chinuie și știi starea și morală în care te afli, trebuie să admiți că păcatul tău este împotriva Domnului și al sufletului tău, sau al meu, în cazul meu. Ați auzit ce a spus David? Am păcătuit împotriva Domnului. A fost primul lucru pe care l-a spus. Apoi în Psalmul 51, versetele 1-4 spune: împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Când tu păcătuiești, când eu păcătuiesc, păcatul nostru este împotriva lui Dumnezeu, a sfințeniei lui și apoi a sufletului nostru. Trebuie să admitem lucrul acesta. Pasul numărul 2. Vom ieși din impas după ce am admis, dând socoteală mai marilor noștri. David dă socoteală lui Natan. Este împărat David, dar Natan este profet, este omul lui Dumnezeu. Și David trebuie să-i dea socoteală lui Natan. Tu trebuie să dai socoteală păstorului de viața ta, soțului, soției, părinților. Trebuie să ai pe cineva la care să dai socoteală, că de multe ori natura omului este să se teamă mai rău, mai repede de om decât de Dumnezeu. Deci e bine să ai un confident. Și confidentul cel mai apropiat trebuie să fie în familie soțul, soția, părintele, biserică, păstorul. Vă asigur de confidența acestui păstor. În al treilea rând, ca să ieși din impas, adaugă la vinovăție și mărturisire pocăință. Adaugă la vinovăție și mărturisire pocăință. Aceasta e lipsit lui Iuda, conform Matei 27:3-5. Nu-i suficient să admiți că ai păcătuit, cum a spus Iuda, am păcătuit. Nu-i suficient să mărturisești că ai păcătuit. Trebuie pocăință, trebuie pocăință. Așa cum a făcut și Petru. Și după pocăință apoi, o viață de disciplină totală, după sfatul expres al Scripturilor. În final, ca să ieși din mizeria în care te afli, trebuie prietenie cu Dumnezeu. Iov 22:21. Împrietenește-te dar cu Domnul, cu Dumnezeu, și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși, auzi? Iarăși de fericire. Prietenia cu El presupune umblare cu El, iubire pentru El și cuvântul Său, părtășie cu El, sacrificiu pentru El, dându-ți viața pentru El. Ioan 15:13. Nu este mai mare dragoste ca cineva să-și dea viața pentru prieten. Dacă ești prieten cu Dumnezeu, îți dai viața pentru Domn. Deci, în concluzie, dăm voie să-ți pun două întrebări. Te simți mizerabil spiritual? Îți este sufletul devastat? De ce ai fi un Iuda și de ce ai sfârșit ca un Dima? De ce nu ți-ai întoarce ca David, ca Samson, ca Petru, privirea înspre Dumnezeu cu pocăință, cu plâns și cu lacrimi? Și Mântuitorul tău ți-ar spune: du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Vestea bună pe care o am în concluzie este aceasta: dacă am păcătuit, avem un Mântuitor, pe Iisus Hristos. El este jertfa de ispășire pentru noi și pentru toți cei ce vor să întoarcă la El. Amin.